Каталіцкі касцёл у паўднёвай Карэі рашуча асуджае дзеянні, якія ўмацоўваюць напружанасць на паўвостраве і пагражаюць міру. Адмысловы зварот быў скіраваны епіскапатам гэтай азіяцкай краіны з нагоды дня незалежнасці, які яна будзе адзначаць 15 жніўня ва ўрачыстасці небаўзяцця найсвятейшай панны Марыі. Карэйскія біскупы асудзілі эскалацыю канфлікту, якая працягваецца з канца ліпеня ў сувязі з ракетнымі выпрабаваннямі, ініцыяванымі паўночнай Карэі ў парушэнні адпаведнай рэзалюцыі ААН. Сітуацыю абцяжарваюць узаемныя пагрозы, якія на працягу некалькіх апошніх дзён гучаць з вуснаў паўночнакарэйскага і амерыканскага лідараў. Казаць аб вайне без належнай асцярогі – гэта ўжо гвалтоўны акт супраць чалавецтва, падкрэслілі іерархі. Па іх словах, неразважлівыя дзеянні не пакінуць пасля сябе нічога, акрамя незлічонай колькасці загінулых і глыбокіх ранаў для ўсяго чалавецтва. Члены епіскапату заклікалі сумежныя краіны не прымаць паспешлівых рашэнняў, якія могуць паставіць пад пагрозу любоў, а таксама маральнае і духоўнае развіццё чалавечай сям'і. Яны нагадалі, што мір і спакойнае суіснаванне – гэта галоўныя мэты дыпламатыі і палітыкі. Паводле біскупа, спакой на карэйскім паўвостраве важны не толькі для паўночна-ўсходняй Азіі, але для ўсяго свету, бо гэта месца з'яўляецца кропкай раўнавагі паміж Кітаем, Расіяй, Японіяй і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Епіскапат звярнуўся да палітычных лідараў паўднёвай і паўночнай Карэі з заклікам прыкласці ўсе намаганні на захаванне міру на паўвостраве і перанакіраваць астранамічныя расходы на вайсковыя патрэбы, на чалавечае і культурнае развіццё.